Aleksandar Tešić. Kosingas, red zmaja. Epizoda 11. Derom od Rodopa. Nedelja, 12. jul, leta gospodnjeg 6896.
Sunce je već provirilo iznad vrha Oštrice, kad smo svi bili spremni. Dobromir Izrana posla vojsku da obezbedi širu okolinu ulaza u pećinu, da smo mi utvrdi tovarili vreće perpera i razne dragocenosti na magarci. Dobromir je sve vreme kontrolisao ko šta radi i beležio na hartiju kako bi posle izvestio kneza. Sve u svemu, u 50 velikih džakova smestila se cela kneževa riznica, mada je on sigurno u prestonici ostavio veći deo za tekuće potrebe. Bilo je ovde najviše zlatnih i srebrnih perpera, ali i dragocenih predmeta koje je knez želeo da spremi na Sidmoru. Ovo je bilo namenjeno za crne dane ako iz nekog razloga Osmanlije osvoje Srbiju. Dakle, nije još bilo ni podne kad smo Dobromir, Marko i ja krenuli na čelu kolone od 25 magaraca iz utvrde. Na začelju kolone jahala je grupa oklopnika. Zbog velike nizbrdice morali smo polako da se krećemo, da se neki magarac pod velikim teretom ne bi zaneo, otkotrljao niz padinu i prosuo dragoceni teret. Uska staza vodila je pod nosevernog zida niže, podnož je same stene sokolice gde se nalazi ulaz u pećinu. Sam ulaz je dobro skriven jer se preko njega nalazila jedna velika stena koja se u nekoj davnoj prošlosti odlomila, ali ipak je ostalo dovoljno mesta da nekoliko ljudi može pod nju da uđe. Ulaz u pećinu bio je sa desne strane, jedan uzak prolaz kuda je mogao proći po jedan čovek ili jedan magarac. Zato ga je bilo lako braniti. Koliko god da bi bauka nadiralo s druge strane, morali bi da izlaze jedan po jedan i lako bi bili posečeni. Ali to je bio samo jedan od razloga što su neljudi prestali da koriste izlaz na sokolici. Drugi je bio mnogo strašniji. Pećinski demon Vada. Niko nije znao kako izgleda Vada, ali ga se svi smrtno plaše. Zato je ovo mesto bilo najbolje za skrivanje riznice. Ako i mi ne naletimo na Vadu. Verovatno sam zato na licima vojnika mogao da vidim olakšanje dok je Dobromir bio smrknut. Marko, na sreću, nije znao za Vada, pa sam hteo da ga poštedim tog straha. Vojnici nam podeliše po jednu zapaljenu baklju, a poneli smo još po dve, zlu ne trebalo. Sve magarce smo vezali jednog za drugog, pa smo na svakog učvrstili po baklju, ali zapalili smo samo svaku drugu da vide kude idu. Ostale neka budu za povratak. Marka odredih da bude na začelju i da također bude vezan za magarce ispred sebe kako slučajno ne bi zalutao. Dobromir i ja smo bili na čelu kolone, a kapetan bi crtao kartu tunela kroz koje bismo prolazili kako bi jednog dana opet mogli da pronađu riznicu. Jer u ovim tunelima lako se moglo izgubiti. Širili su se na sve strane. Neki su bili prirodni, neki prokopani, a neki su se završavali zidom, drugi rupom, bestanicom. Zalutali bi mogao beskrajno da se vrti u krug ili da ode bestraga i nikad više ne ugleda svetlost dana. A opet, rudnički lagumi nisu ni izbliza bili opasni i zamršeni kao veliko čvorište u Omoljima, jer tamo su neki lagumi vodili pravo u ad. No, svaki silazak u utrobu zemlje izazivao je meni jezu i podsjećao me na nemila dešavanja od pre 20 godina. Možda mi se sad samo čini, ali kao da sam video olakšanje na coki kad sam mu rekao da ga neću voditi sa sobom. U strahu su valjda velike oči, pa čovek vidi i ono čega nema. Ili možda samo tad vidi bolje nego inače.
Vratit ćemo se duveče.
Tek uveče? Pa sad ćemo tako daleko dodati?
Nije daleko, nego se ne možemo kretati brzo. Moramo paziti da neki magarac ne slomi nogu.
Šta ćemo onda da radimo? Aj Bože, pomozi.
Aj Bože, pomozi.
Povedoh kolonu kroz uski prolaz pećine. Već na prvom koraku zapahnu me hladan, suv vazduh podzemlje.
Iako je napolju bilo vrlo toplo, samo nekoliko koraka dalje bilo je vrlo sveže. Gunjeve smo poneli da ih obučemo kad budemo dublje ušli. Jer hladnoća ume da se poigrava svešću čovekovom i prosto ga mami da negde pogrešno zgazi ili da neku opasnost previdi. Korak po korak i zalazili smo sve dublje. Prvi desetak koraka prolaz beše vrlo uzan, jedva da je jedan čovek mogao da prođe, pa su se magarci bili uplašili i nisu hteli da krenu u mrak. Jednog trenutka je čak izgledalo da ćemo morati da odustanemo od njih, ali nekim čudom onda ipak nastaviše. Pa kad su prošli taj uzani prolaz, tunel se dalje širio i bilo je lakše i ljudima i životinjama. Ipak se moralo dobro paziti kuda se gazi, jer je bilo mesta odakle je voda kapala sa tavanice, pa je gola stena pod nogama bila klizava. I zidovi su ponegde bili mokri i glatki. Kako se tunel širio, tako i svod bio sve viši i bilo je delova gde svetlost plamena nije dopirala. Drugi tunel ubrzo je krenuo da se račva, pa smo nastavili desnim.
Marko! Živ li si tamo pozadnje?
Teraj pope da obavim ovo što pre.
Naravno, ni ja sad ne mogu pisariti kuda smo tabanali, ni kuda kojim skretajem smo se uputili, jer ne smem otkriti gde je skrivalište riznice. I kao što naš čitač zna do današnjeg dana, ono ostane posjećeno i zaštićeno od Osmanlija. Zato nas trojica hodalaca prođu smo kroz svakakve vrleti. Čas se penja smo, čas se spušta smo, pa levo, pa desno, a Dobromir zastaje i sve vredno beleži i ucrtava u kožnu pisanku koju mu je dao lično knez Lazar. Vidi da nije mnogo vešt, da to sporo radi pod svetlom baklje, ali sam ga ohrabrivao kako valjano radi svoj posao. Ono što je zanimljivo, kad čovjek uđe ovako u zemljenu utrobu, jeste kako se izgubi pojam o vremenu i o pređenoj razdaljini. Dole, kao da vreme stoji ili bar sporije teče. Ne znaš da li si bio 2 sata ili 5 sati, da li si prešao 500 koraka ili 5000. Čovjek je valjda previše zaokupljen mrakom oko sebe da bi mogao proceniti koliko dugo tumara tim hodnicima ili koliko je prešao. U nekim hodnicima beše previše klizavo, u drugim suvo, u trećim je duvala promaja, u četvrtim ni daška da se ugušiš od ustajalog vazduha. Znao sam tačno kude ih vodim i namjerio sam da riznicu sklonimo na određeno mesto na koje sam ja jednom prilikom slučajno napasao. Kad smo po mom računu, posle 3 sata već bili blizu tog mesta, predložih da stanemo i malo se odmorimo, što su obojica rado prihvatila. Ali odmah sam ih upozorio da budemo što tiši, jer svaka galama daleko odzvanja ovim tunelima.
Ostalo je još malo do skrivališta i taj deo je najteži. Kad izađemo iz ovog tunela, staza se sužava. S leve strane je zid, sa desne bezdan. Razdvaja nas samo staza široka 2 koraka. Ako bilo koji magarac sklizne, povući će sve ostale za sobom. Zato ćemo ih odvezati da ih ne bismo izgubili sve zajedno. Mi se nećemo vezati za životinje, ali samo ćemo prve voditi. Ostali će pratiti. Staza je srećom samo 20 koraka dugačka. Pa se posle širi. Odatle do skrivališta ima još 50 koraka.
E, kad smo do ovde stigli čitavi, vada ćemo još to malo.
A kako se ti bavci uopšte snalaze u ovom mraku?
Isto kao i mi po dnevnom svetlu. Oni vide u mraku. Možeš ih videti jer im oči sablazno žuto sijaju u mraku. I kreću se s lakoćom i brzo. A čuju bolje nego što vide. I osjećaju miris bolje nego što čuju. Svaki od njih može namirisati strah koji čovjek osjeća i to je ono što ih najviše razdražuje.
Kažeš da ih ovde nema, a Gavrilo?
Ne.
A zašto?
Zbog pećinskog demona Vade.
Je li Grdan?
Grđi ne može biti.
Šta radi, ubijali? Proždire, komadali?
Ni jedno, ni drugo, ni treće.
Nego?
Čovjek se oduzme od straha i umre.
Znači baš i grdan.
Može li nas čuti i namirisati? A ja ne znam šta da im kažem. Da li da prećutim, da ih slažem ili da im kažem. Šta je od toga najmanje zlo?
Ajde, Pope, nemoj sada nas plašiš. Ovdje je dovoljno strašno i bez toga.
Bezdan kraj koga ćemo proći. On u njemu obita.
Crni Gavrilo, kom te ubio? Zar da nas dovedeš njemu pred noge?
Nismo mu pred nogama, nego iznad glave.
Ne pravi se pametan. Zar nisi mogao pronaći neko mesto drugo? Uostalo, mogli smo istovariti riznicu u bilo kom tunelu do sad.
Možda je Fred Marko pravo. Mogli bismo malo da se vratimo i tamo istovariti.
Nikako, nikako. To je najbezbednije mesto.
Kako ne bi bilo, crni ti? Doveo si nas kod neke grdobe od koje i bauci beže.
Psst.
Naravno da je bezbedno.
Bezbedno i za nas ako ostanemo tihi.
Da ostanemo tihi s 25 magaraca.
Dovoljno je samo da se neki magarac ne pokliza.
Ako se magaraci poklizaju, ostao smo bez riznice.
Ostao smo i bez glave ako nas grdoba vada uhvati.
Ne plašite se, ljudi. Vidjet ćete me lako. Hajde, hajde. Marko!
Krenem prvi, korak po korak, vučem noge po steni. I što sam bliži ponoru, srce mi sve jače udara. Čini mi se da pećina odjekuje od njega. Koraci sve kraći, a kolena klecaju. Ne mogu da kažem da se plašim visine, ali užasavam se dubine. Stado skoro na samu ivicu ponora i osjetih kako ledeni vazduh duva od ozdo nagore. To je dobro, pomislih. Ako je dole, vada neće osjetiti naš miris. Baklja obasjava mene, tlo nad kojim stojim i zid s leve strane i ništa više. Gust mrak sa desne strane iznad naših glava. Možeš da ga sečeš nožem. Ispružih baklju, ne bih li u daljini nazirao nekakav zid, ali ništa. Bezdan kao da je sa svih strana osim ovdje gdje stojim. Vetar koji je duvao dozdo raspon sa moju baklju, pa je brže bolje sklonih sa prome. Iznad nas se nije video nikakav zid i odmah je bilo jasno da smo se duboko spustili. Koliko? Ne znam. Ne znam. Posle toliko vremena provedenog po lagumima i pećinama, nikada nisam zastao da razmislim o daljinama. One ovdje nisu važne. Važno je samo izaći na površinu. Odmerih širinu staze i uteših se da je dovoljna za magarce. Nemam kud. Naslonih se leđima na zid i krenuh po strance da hodam ni stazu. Dešim se kako je bolje što se ništa ne vidi. Možda bi bilo gore da se vidi koliko je ponor dubok. Za mnom krenu Dobromir koji je držao uzde prvog magarca. Krene pa stane. Vidim, vuče uzde, ali magarac se ne miče. Ukipio se. Pametna životinja, a ja sa kalut. Povuče Dobromir uzde još dva puta i sirota životinja ne ima dekut nego da krene sa njim. Korak po korak, po pola korak. Ne osjećam ledeni zid uz leđa. 20 koraka se odužilo kao da ih je 200. Kada sam ih prešao, umalo nisam pao na leđa koliko sam se bio zalepio za zid. Kakvo olakšanje.
Prošao sam. Dobromire.
Evo me.
Dobro, tu ste. Ajde. Ajde, polako, daj ruku. Ajde. E, tako, ovuda, polako sam.
Osjetih kako je odahnuo. Ne može da dođe do reči, nego mi samo daje uzde da privučem magarca. Korak po korak, pojavi se prvi magarac, pa za njim drugi, treći i na kraju Marko.
Marko, možeš li? Marko! Marko!
Nastavljamo dalje. Blizu smo skrivališta. Hodnik je odatle vodio u jednu omanju salu s niskom tavanicom. Mogao sam je dodirnuti kad podignem ruku. Od jednog do drugog zida bilo je
Bilo je 20 koraka. Zabodo smo 3 baklje među pukotine u zidu i počeli smo se dogovarati. Unutra ne mogu stati svi magarci, vodit ćemo jednog po jednog i istovariti, tako ćemo najbolje složiti vreće i nekoliko sanduka. Tiho i bez razgovora prionemo na posao, ide nam brzo. Slažemo vreće za zid, pa onda jednu preko druge, sanduke na drugu stranu i kako posao odmiče, tako napetost raste. Želimo što pre da završimo i da odemo odavde. Čini mi se da smo sve brzo istovarili. Povezasmo magarce i krenusmo natrag. Opet nas je čekala staza nad beznanom. Sad me je bilo još više strah, valjda zato što smo krenuli natrag. Negde na sredini morao sam da zastanem. Više nisam mogao doći do vazduha. Kolena mi toliko klecaju da mislim da će popustiti. Zalepio sam se za glatki zid i nemrdam. Gledam ispred sebe u mrak. Crno je kao kada žmurim. Gleda li me neko iz tog mraka? Hoće li iz njega izroniti neka kanča, ščepati me i odvući? Osjećam kako vazduh struju odozdo i hladim iz moje orice. Ali to mi ne prija. Unese mi još veći strah kao da mi neka velika zver duva u lice. Udahnem nekoliko puta duboko vazduh i nastavim dalje. Odjednom, užas! Čujem grozničavo grebanje po zidu i noge koje se bore za oslonac na ivici staze. Njegove reči kao da odjeknuše 1000 puta u bezdanu. Okrenu glavu ka njemu i videh kako ispušta baklju ponor. Gubi oslonac na stazi. Preplašeno grebe po glatkoj steni iza ne bi li se uhvatio za nešto. On pada. Bez razmišljena hvatam levom rukom njegovu desnu. Noge mi se klizaju sa ivice i mrak ih guta. Njegova težina povlači i mene. Ukipih se odupirući se samo nogama. Desnom rukom držao sam baklju i priljubio ju za zid.
Kako da se uhvati? Da se dobro... Ne mrdaj, pašljamo obojica! Nežak si, ispuštam!
Čujem kako grebe nogama tražići oslonac ispod ivice. U posljednjem trenutku levom rukom hvata se za ivicu i laktom se oslanja.
Dobro, imam te, drž se.
Dovoljno da ga ponovo ovoga puta jače stegnem i počnem polako da izvlačim sve dok nije seo na ivicu staze. Noge mu još vise preko, ali sad je čvrsto oslonjen na zid. Obojica smo zadihani, a srce udara samo što niskoči. Para nam izlazi iz usta i raznosi je promaja odozdo.
Marko!
Jeste živi?
Daj ruku. Dobre. Ustaj, crni moj, Dobromir. Ako vada vidi tvoju baklju, gotovi smo, ustaj. Ustaj, kreći. Ajmo, ode na baklja dole, ajde.
Držeći se uza zid, Dobromir polako poče da ustaje. Pomaže mu levom rukom. Prestrašeno dahće. Nastavljamo dalje. Ostalo još nekoliko koraka da pređemo. Moje li sreće kad sam stigao na drugu stranu. Pogledam Dobromira i vidim lice okupano u znoju. Magarci prolaze kraj mene, jedan po jedan. Samo da se nijedan ne oklizne da ne povuče ostale. Dobromir i ja opet ih vezujemo jedan za drugog. Više ih ne brojim, samo čekam da se na kraju pojavi Marko. A evo i njega. Znojav i uznemiren. Vidim. Miče usnama, proklinje sebi u bradu.
Da nismo uznemirili demona. Hoće li krenuti za nama? Možda nije bio dole.
Začu se jeziv urlik, neljudski. Kao da dolazi iz više grla, ali jedan ispuni mrak. Odjek je dolazio sa svih strana. Sledi smo se u mesto. Zvučilo je kao da je već ovde, iza ugla.
Vešno ljudi dolazi po naše duše.
Povikah i uhvatih za uzde prvog magarca. Dobromir je krenuo napred da osvetljava put. Ja mu govorim kuda da ide. Marko ostaje na začelju i unezvereno gleda iza sebe. Ko zna odakle će se pojaviti i kad? Hoćemo li stići da mu umaknemo? Gonimo magarce što brže možemo, ali i oni osjećaju opasnost pa grabe napred. Nisu nas usporavali. U pećini se ne može brzo kretati, doduše tamo gdje je bilo suvo i ravno mogli smo potrčati. Ali uglavnom je bilo neravno i vlažno, mokro. Nogi su nam se klizali, padali smo, ruke i kolena su nam bila izgrbane i u modricama. Nismo više čuli onaj urlik, ali znali smo da je krenuo za nama. Nismo znali s koje strane da ga očekujemo. Da li sad žurimo pravo njemu u susret? Nismo mogli znati, niti smo imali izbor. Trebalo je što pre stići do izlaza.
Pa da stanemo i da se borimo! Ima zmijavi kurjak, a ja imam zmajat. Možemo ga poraziti.
Dobar ratnik mora znati kad može da pobedi, a kad treba da se povlači. Ne želim da se oprobavam s demonom koga niko živ još nije video. To mi mnogo govori o njemu.
Pa ja nemam običaja da bežim od neprijatelja.
Ti ostani, a meni i Dubrovina nije sramota što se povlači.
Nije. Hajte malo brzo, ljudi! Sustiže nas!
Teško je pronaći pravi put natrag kad vam je smrt za petama. Nekoliko puta stajem da razmislim kojim putem da krenemo. Strah nas ometa da razložno razmišljamo. Jednom smo morali čak da proverimo Dobromirov crtež za pravi put. Da nismo to uradili, pogrešili bismo. Shvatam da ovom brzinom nećemo uspjeti da umaknemo demonu vadi. On se sigurno bolje snalazi i brže kreće od nas. Boriti se ne možemo. Ostaje samo da ga nadmudrimo. Ali kako? Razmišljam dok žurimo dalje. Kako zavarati trag dovoljno da dobijemo na vremenu? On nas sad prati po mirisu. Možda je po sluhu. Kad smo stigli do sljedećeg načvanja tunela, zaustavismo se.
Odvezat ćemo tri magarca, pa ćemo ih pustiti da idu drugim tunelom. Možda vada krene za njima, ili će ga to bar malo zbuniti. Žao mi ih, ali nemamo kud.
Rekoh i počeh da odvezujem prva tri magarca. Ta tri magarca povedoh u drugi tunel i potpraših ih, a oni jadni potrčaše u mrak u nepoznatom pravcu. Ja se vratih, pa nastavi smo dalje. Žurimo tako do sljedećeg račvanja, pa opet uradim isto sa sljedeća tri magarca i nastavimo dalje. Marko i Dobromir samo se osvrću za sobom. Marko nas sa začelja požuruje. S razlogom je najviše uplašen. On je ipak posljednji i može biti prva žrtva. I svaki put kad dođemo do nekog račvanja, ja pustih po tri magarca u drugi tunel. Ako račvanje ima tri ili više tunela, u svaki pustim po jedan. Malo pomalo i na kraju ostado smo bez magaraca. Bio sam svestan da smo ih žrtvovali, ali izbora nije bilo. Sljedeći put kad smo čuli isti urlik, bio je mnogo udaljeniji nego prošli put. Beše jasno da smo ga nadmudrili i da povećavamo razdaljinu između nas. To nas je obradovalo, ali zbog cele zbrke izgledalo da povratak traje duže i nikako da stignemo. Tamo sam pomislio da smo možda ipak zalutali kad nas iza jedne okuke zaslepi dnevno svetlo. Zasta smo na trenutak i zažmurismo. Kakva je sreća videti dnevno svetlo. Trebalo je privići se na njega. Malo škiljim, ali krenem kroz uzani prolaz. Korak po korak iščupam se iz zagrljaja mraka i hladnoće. Obasja me svetlost i oblije toplina letnjeg dana. Osjećam kako mi ulazi u kosti i mišice.
Jesu li svi na broju?
Jesmo, 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 ako ne računamo magarce.
Na raki ga bilo, preživali smo.
Sve ste iskapili. Izem ti sreću.
Gde su vam onoliki magarci?
Strah je čudo. Čovjek se nikad ne osjeća više živim nego kad se uplaši. To veče smo opet proveli pod zvezdama u tvrđavi, ali ovog puta opušteni i zadovoljni što smo obavili zadatak. I cela posada nam se pridružila u skromnom slaviju. Što smo imali, podelili smo s njima, kao i priče o dogodovštinama od tog dana, ali ispričane u šali i sa mnogo smeha. Podsmevali smo se strahu jedan drugom i naravno dodali bismo i nečeg što nije bilo. Pamtim to veče kao jedno od najprijatnijih. Možda zato što su događaji koji su usledili bili gorki, pa čovjek crpi snagu iz ono malo radosti koje doživi i koje rado pamti. Nebo je tek počelo da se rumeni iza oštrice kad sam krenuo da pakujem naše stvari na coku. Bilo mi je drago što sam mogao da ga poštedim silaska u pećinu i užasa koji su doživjeli ostali magarci. Milovao sam ga po glavi, tepao mu, a on je poluotvorenih očiju uživao, a verujem i da je razumeo svaku moju reč. Bio sam mnogo vezan za tog magarca, zbog čega su me mnogi ljudi smatrali čudakom. Ali Coka i ja smo prošli kroz sito i rešeto, a to ume da rodi naklonost. Markovo buđenje prošlo je bez većih muka. Znam da broji dane do odlaska kod svoje drage i svog sina. Pre toga morat ćemo da svratimo u Borač. Srećom, ta jaka tvrđava bila je na samo dva brda od nas i namjeravali smo da pre podneva budemo tamo. Marku sam obećao da ćemo krenuti put Jastrebca čim oslobodimo Deroma od Rodopa. Iako se do Borača, pa čak i do Ostrovice, moglo ići i podzemnim tunelima, posle jučerašnjeg događaja više nisam želeo da rizikujem. Rastanak od Dobromira bio je srdačan. U velikim iskušenjima često se stvore vrlo jaka prijateljstva i poverenje da se čovjek može osloniti na još nekoga u žaru bitke. Izljubili smo se i izgrlili. Obradova smo se kad smo niz put naišli na četiri magarca koji su nekim čudom uspela živa da se izvuku iz utrobe zemlje. To nam je ulepšalo jutro. Put do Borača nije bio zanimljiv, ali bio je lagan i opušten, iako se išlo kroz gustu šumu. Čini mi se da celim putem nismo pričali. Svako je bio zauzet svojim mislima. Zato nas je prizor tvrđave Borač na nesvakidašnjem kršu malo iznenadio. Nismo očekivali da ćemo stići tako brzo. S južne strane Boračkog krša, na ravnim obalama duboke reke, bilo je mesto gde su vašari dizali svoje šatore. I dok smo prilazili s jugoistoka, mogli smo lepo vidjeti bele platnene vrhove i masu ljudi koji su se sjatili na vašar, ne samo radi razonode, već i zbog trgovine. A trgovalo se svim i svačim. Od stoke i vune preko tkanina i zemljanih posuda do povrća i voća. Prodavci bi stajali za svoje tezge ili na brzinu sklepanog obora i vikom nudili svoju robu i ubeđivali kupce da pazare baš kod njega. Seljaci koji su prodavali istu robu trudili su se da nadglasaju jedni druge i često bi se i potukli. Zato se vašarom uvek šetala straža i održavala kakav takav mir. Beše velika promjena doći kao pustinjak iz divljine i uleteti u veliku gužvu gde su svi nekud žurili i pritom se gurali. Mirisi svakojake hrane pomešani sa znojem ljudi i izmetom životinje činiše to mesto vrlo zagušljivim za nas, navikle na rezak planinski vazduh. Ovim ljudima to nije smetalo, jer im je i podgrađe slično zaudaralo, pogotovo leti kad vetrovi najčešće zamru. Ali mom kraljeviću to kao da nije smetalo, jer se vrlo brzo setio svog prilepa. Mogao sam primetiti da uživa probijajući se kroz gužvu zajedno sa svojim šarcem. Samo je šarao pogledom, osmehivao se i gladio brk. Uvijek je to radio kad bi mislio na jelo i piće. Ali meni do gošćenja nije bilo, već samo da što pre pronađem mog prijatelja Deroma od Rodopa. Ni sam nisam znao kako da ga oslobodim i da li ću morati da pribegnem prinudi, pa sam sve prepustio okolnostima. Probijajući se kroz masu, prolazili smo pored raznih šatora pred kojima su cirkusanti izvodili svoje trikove. Neki su bacali uvis više loptica i hvatali ih redom, drugi su bili vešti s noževima pa su pogađali metu, treći su se boli iglama. A mene je zanimao gutač vatre. Ako bih ga video, preslišao bih ga što je oteo Hreljinu kćer i predao bih ga gradskim vlastima na kaznu. Sad kad smo bili ovdje, verovao sam da ću ga pronaći kao i Deroma. Da ne bismo gubili vremena više no što se mora, priđu smo jednom čoveku koji je zatezao uže od šatora.
Gdje da nađem gutača vatre?
Tu levo, ovaj na goreli.
Marko i ja oprezno učismo. Ne znam zašto, ali nisam bio iznenađen prizorom koji smo zatekli. Jedan naočit momak crne guste kose ležao je na postelji, a mlada devojka mu je kvasila lice mokrom maramom. Ovaj je bio toliko slab da nas nije ni primetio kad smo ušli, a ona nas je, rekao bih, ravnodušno pogledala. Verovatno je očekivala sveštenika zbog bolesti njenog dragog. Sara imala dugu, raspletenu kestenjastu kosu, milo dečije lice i bledu put. Ruke su joj bile male, ali već ogrubele od teškog rada. Na levom ramenu ispod haljinčeta videla se velika modrica.
Sačekat ću te napolje.
Pređuh polako postelji bolesnika i videh da je momak okupan u znoju i da miče usne buncajući. Kad otvori oči, pogleda u prazno oko sebe, ali ne vide i ne ču ništa. Očito je bio vrlo bolestan.
Hoće li umreti, oče?
Možda neće ako se vratiš ocu, Saru. Ne znam da li ima veze s prokletijama, ali zatekli smo tvog oca i druge seljane kako proklinju ovog momka što te oteo.
Pobegla sam od kuće jer me otac stalno tukao. Nikada nije oprostio majci što je rodila žensko čeljade, a meni što sam se rodila. Moju stariju sestru je zadavio na rođenju i mene je hteo, ali mu majka nije dala. Pretila mu je da će ga ubiti sekirom na spavanju.
Crkva može tvog oca prijaviti namesniku, u Magliću.
Od čega bismo onda živeli? Pomrli bismo od gladi. Ovako, majka i ja trpimo batine, ali bar ne gladujemo. Ali više nisam mogla. Kad mi je Prvoslav obećao ljubav, pristala sam da odem za njim. Kratko trajaše naša sreća. Već 2 dana je u vakvom bunilu. Ako kažeš da je moj otac udario na prokletiju, onda je to razlog za njegovu boleš.
Ako bi se vratilo ocu i tražilo oproštaj, možda bi Prvoslav ostao živ. Možda biste ga zajedno mogli ubediti da mu da tvoju ruku uz blagoslov.
Dao bi on mene i za jednog ovna. Ali Prvoslav nema perpera, niti bilo šta drugo da mu ponudi u zamenu za mene. Ali, ako će mu moj povratak spasiti život, vratit ću se očevom zlostavljanju.
Možda ipak nećeš morati. Ali za sad ostani uz njega, dok moj prijatelj ja ne obavimo još neka posla na vašaru. Posle ćemo se vratiti, pa ću ti kazati šta ti valja činiti. Kraljeviću, daj šaku perpera da devojka otkupi samu sebe od zla oca.
Je li, Gavrilo, ti imaš običaj da deliš perpere kod god se uputiš. Znaš li da nemamo dovoljno da bi se svima pomoglo?
Tamo kuda mi idemo, Kraljeviću, perperi nam ne trebaju. Ali ovoj sirotinji može olakšati muke.
A kuda mi to idemo, gde perperi ne trebaju?
Ne znaš? U smrt, Kraljeviću, u smrt.
Polako, pope. Nije valjda toliko crno.
U crnilo smrti ćemo zakoračiti. A da li ćemo iz njega izaći, ne znam. Ali ne očajavaj, Kraljević. Još je Euripid rekao, hrabrost se uči kao što se dete uči da govori. Kosinga se ne plaši smrti. O njoj se ruga jer zna da postoji gore stvari od nje. Nego potražimo Deroma. Vratit ćemo se ovamo kasnije.
Lutajući između šatora i tezgi i laktajući se ponekad da bih što bliže prišao cirkusantima, ne bih li među njima video Deroma, nisam ni primetio kad smo se Marko i ja razdvojili. Ali kod jednog upadljivo šarenog šatora po kome su bile iscrtane razne nakazne figure, ugledah poznato mi lice i sunce me obasja. Ali radost kratka beše. Stari čentavr stajaše okovanih nogu i ruku pored nekog krupnog bradatog čoveka koji je najavljivao nekakvu tačku s nakazom u velikom šatoru i mamio prolaznike da plate groš i uđu. Nisam čuo šta je bradati pričao, jer kad videh svog prijatelja izranjavljenog od okova i udaraca bičem, Meni se pomuti pamet od besa. A bradati, malo pomalo, pa bez razloga udari kratkim bičem Deroma po leđima. Iako jadan i jabav, Čentavr je bio veličanstven stvor. A kako ne bi bio? Polu konj, polu čovek. Jak i brz kao konj, pametan i vešt kao čovek. Ali videlo se da je sada već bio na izmaku snage. Njegove zledi nisu zaćeljivale od stalnog bičevanja i maltretiranja. Probih se napred vukući coku, a ljudi, videvši sveštenika, počeše da se sklanjaju. Tako izbih pred samog bradatog gazdu, koji se malo iznenadi kad pred sobom ugleda svešteno lice. Sve što je zatim usledilo, zabogam se kao da je trajalo koliko trepta joka. Derom me ugleda i iznenadi se, ali umjesto da mu se lice ozari, užas mu sevnu iz očiju, a lice se bolno zgrči kao da mu je neko zabio nož u leđa. I pomislio bih da mu se to desilo, da nije podigao obe okovane ruke, pokazujući prstom u znak opasnosti. U meni se odmah probudi instinkt ugrožene zveri. Samo sam stigao malo da okrenem glavu u pravcu opasnosti, ali dovoljno da vidim blesak bodeža koji se spušta na mene. Prisebnom čovjeku ostaje samo da se brzo sagne i umjesto da odskoči u stranu, najbolje je da se tako baci u susret napadaču i da ga telom odgurne ili prevrne preko svojih leđa. A pošto ovaj bio u zaletu, prevrnuo se preko mojih leđa i svom težinom pade na zemlju. Tek kad sam u balčaku okrenuo mač zariven mu u grudi, late momitavi i prestavio se da trga i krešti. Late mi uvek napadaju sami, pa nisam brinuo da li je u masi još neki. Mudri patuljci tvrde da je to zato što ti demoni, kad su još sa nekim sebi sličnim, ne mogu da se zauzdaju, pa uglas obojica brbljaju na nekom svom jeziku što bi ih otkrilo među ljudima. Zato da bi ćutali, moraju ići sami. Svakakvi bauci bauljaju adom. U međuvremenu, latem se polako raspadao u prah i od njega na posljedku osta samo crni plašt u koji je bio uvijen.
Prema Dušanovom zakonu, zabranjen je lov i držanje čentavra. Za to je propisana kazna mučenja.
Priđoh Deromu, jednim, drugim, trećim udarcem kurijaka, presekoh mu sve okove. A pošto videh da nam žurno prilaze četiri stražara s kopljima, ja zamantijah plašt, pa i njima i svima pokazah bleštavog zmaja na svojoj vrežnjiči. Iako mi je strpljivost bila vrlina, ovo su bili trenuci kad nisam voleo da dan gubim u objašnjavanju.
Gde je Deronova oprema? Neću da ti ponavljam, nego ću ti odseći obe noge, pa ću te pustiti da na rukama doneseš njegovu opremu. Učitelju, opet se srećem. Uzmi me za ruku.
Ovog puta učenik spasava učitelja. Tako i treba da bude. Da učenik nadmaši učitelja.
Jesi li dobro?
Bolje nego što si ti bio onog sudbonosnog dana.
Onda ćeš preživjeti. Ovaj čovjek je protiv zakona držao okovanog čentavra. Tražim da se na njemu primjeni propisana kazna.
Za Boga se, dobri ljudi. Ma nisam ga ja zarobio, nego mi ga je prodala vračara.
To je istina, Gavrilo. Morana me je pre 15 dana uhvatila sa svojim psoglavima.
Morana? Čarobnica? Zašto bi te ona zarobila?
A šta misliš? Ona je znala da ćeš krenuti da me oslobodiš kada čuješ da me drže zarobljenog. Očekivala je da ćeš upasti u klopku. Mada ne znam zašto bi to uradila.
Derom je na sebe opasivao srebrni grudni oklop na kome je bio ugraviran oroglav raširenih krila. Veliku sablju koju pamtim još od pre 20 godina, koja mi je tada izgledala kao najveća koju sam ikad video. Njegov kožni tobolac sa strelama i prekrasan veliki luk koji se na oba kraja završavao u obliku šapa oroglava.
Zarobila me na Mokroj gori uz pomoć njenih psoglavih. A onda je kod Zvečana sama presrela ovaj vašar, nudeći me u zamenu da pođe sa njima kao vračara.
Morana je ovdje.
Ima svoj šator s druge strane.
Marko je nestao. Marko je ratnik iz proročanstva.
Za mnom! trčak za njim koliko me noge nose i zajedno uz poklič isukane mačeve ulete smo u šator čarobnice. Da sam bio sam, ne znam da li bih tako postupio, ali uz Deroma sam se osjećao neustrašivo. Kad unutra ima da smo šta da vidimo, Marko leži kao uspavan na postelji od krzna, a nad njim se nadvila lepa Morana, bezdušna čarobnica gospodara Dabe. Njena duga crna kosa skoro je prikrivala Markovo lice, pa tek kad ju je zabacila nazad ugledavši nas, prvi put videh to bledo lice oštrih crta, na kome su dva crna oka sevala kao vuka, čineći njenu lepotu nestvarnom. Bila je obučena u sivo vučije krzno i golih nogu je opkoračila Marka. Morana nije čekala da je napadnemo, nego baci na nas neki beli prah koji nas zaslepe kao ljut dim kad čovjek uđe u oči. Natera nam suze i mora smo da zažmurimo koliko nas je peklo. Neki tren kasnije, kad nekako progleda smo, vide smo da nje nema, a Marko još beživotno leži na postelji. Derom izlete na suprotan izlaz iz šatora za njom, a ja priskočih da vidim je li Marko živ.
Živ je. Marko! Marko Kraljeviću, probudi se! Šta se desilo? Bio si do mene.
U onoj gužvi mi najednom priđe ova žena i ponudi da mi gleda u dlan. Kaže da mi otkrije budućnost. Iako beše lepa i da režljivica odbih je, jer ne htjedo da se odvojim od tebe. Ali kad mi reče da su mi žena i sin u opasnosti, ja nasedoh na njenu priču i ona me dovuče u ovaj šator. Posle toga se više ničeg ne sjećam.
Čast mi je upoznati ratnika iz proročanstva.
Ovo je Derom od Rodopa, moj učitelj i prijatelj.
Ovo je zaista veliki dan za mene. Bilo bi sramota da sam izdahnuo, da te nikad nisam upoznao.
Ako si Gavrilov prijatelj, onda si svakako i moj. I hvala vam obojici što ste me spasli njenog kobnog zagrljaja. Malaksao sam. Ne mogu da dođem do vazduha.
Uhvati se za nas i hajdemo polako napolje. Ovo mesto je nečisto. Eno tamo jedne klupe, Kraljeviću. Sedi tamo da se malo odmoriš pa da odlučimo šta nam valja činiti. Ovo ništa ne valja, prijatelji. Nema Markove senke.
Kako je to moguće? Šta se dešava?
Čarobnica ti je ukrala sen. Deo tvoje duše. Htela da te ubije i da ti uzme dušu, ali nije stigla. Samo ti je sen uzela.
Evo je. Pojavi se opet.
Ona dolazi i odlazi. Kad je jednog jutra ne budeš video kad ustaneš, znaj da ćeš tog dana umreti.
Kako je to moguće? Pa senka se stvara zato što zaklanjam zemlju od sunca.
Kao što vidiš, sen je više od toga. Sen je dvojnik tvoje duše, a senka dvojnik tela. To su čarolije izvan ovog sveta. Pao si kao žrtva čarobnice Morane, prvosveštenice i konkubine Hromog Dabe. Nema ti spasa.
Bog te ubio, Gavrilo, šta mi ovaj sve napriča?
Polako, Derome, polako. Mora da postoji neki lek, neki način da se pomogne Marku.
Naravno da postoji. Kao što postoji lek za svaku bolež, tako za svako čaranje postoje čini koje ga skidaju.
Pa dobro, gde i kako da dođemo do tih čini? Kako da Marku vratimo njegovu sen? Prvi put se srećem s ovakvom vrađbinom.
Samo Morana zna te čini.
Dobro, nađimo je i uhvatimo je za gušu. Pa će nam sve pokazati. Zar mi nećete pomoći?
Naravno da hoćemo, Kraljeviću. Ali mi nije bila namera da udarimo na Moranu. Nju štite svakakvi bauci gospodara Dabe. Ona je moćna čarobnica i njegova konkubina. i ne ulazi se tako lako u njeno leglo.
Pa je onda bolje da pustite da umre.
Sačuvaj Bože. Moje je da te održim u životu i da te pripremim za Kosingas. Ako zato moram da dam i svoj život, neka tako i bude. Ali moraš razumeti, Kraljeviću, da će nam taj poduhvat biti teži jer si ti nemoćan da se boriš. Ne može niko drugi da opaše zmaja osim tebe.
Izbora nema. Krenut ćemo put planine Troglav da potražimo Moranino leglo.
Mislim da znam ko će nam pomoći da ga lakše pronađemo. Ostavit ćemo Saru da neguje Prvoslava, a mi ćemo se vratiti Hrelji s perperima koje navodno Prvoslav šalje za otkup njegove kćeri. Zlatniku još niko živo doleo nije, pa neće ni Hreljo. Usto će nas uputiti ka Trojanovom svetilištu i Morani.
Idemo odmah.
Idemo.
Kad sam joj objasnio naše namere i zašto ovo činimo, Sara stade da me ljubi u ruku i da mi zahvaljuje kao najrođenijem, a ja je jedva obuzda govoreći joj da ostane da neguje svog dragog i da se moli Bogu da je uzrok njegovoj boleži prokletija, jer ako nije, onda će se sigurno upokojiti od nečeg drugog. Mislim da od silne radosti nije čula ni pola onoga što sam joj rekao, nego otrča natrag u šator kraj postelje svog dragog s novom nadom i verom u izlečenje. A nama trojici ne preostade ništa drugo nego da krenemo kuda smo i došli, ali ne istim putem preko Sokolice, već tokom Boračke reke dalje na jug. Put je bio neznatno kraći, a da li će biti i brži, ostalo je da se vidi. Otud bi skratili preko Kotlenika i izašli pravo na Žiču, gde bismo se vratili na put za Magrić. Pred nama je bio put od 2 dana, ako usput ne naiđemo na neku nevolju. A da li će Marko tih dana ugledati svoju senku kad ustane, to niko nije mogao znati. Zato celim putem nismo bili pričljivi, bar dok nismo digli noćište na brdu Kanđilo pod novenca Kotlenika koji se spušta u pravcu sever-juga. Nakon dugog i napornog dana, odmor nađo smo na livadi kraj izvora koji je izbijao ispod jedne stare bukve. Žubor vode oduvek mi je unosio mir i radost, pa sam se vrlo brzo odobrovoljio nakon nevolje koja je bila snašla Marka. Da Derom nije bio sa nama, poverovao bih da su Markovi izgledi za oporavak neznatni, jer kad bih još morao sam da se nosim sa Moranom i njenim psoglavima, prošao bih verovatno neslavno. Ali stari čantavr mi je ulivao nadu i hrabrost. Ovako su naši izgledi da se probijemo do Morane bili malo bolji, a kako da savladamo nju i da je primoramo da vrati Markovu sen, to ni ja ni Derom, verujem, još nismo znali. Sedimo tako nas dvojica oko vatre, a čantavr se spustio na zemlju kao konj što nekad čini pred zoru, valjda da odmori svoje umorne noge. Marko se osjećao nešto bolje, pa je čak i jeo s nama i zavaravao se kako će se do sutra oporaviti, pa nećemo ni morati da udarimo na Moranu. Derom i ja smo znali drugčije, ali nismo hteli da ga obeshrabrimo, jer na kraju krajeva bilo je važno da mu volja ostane jaka i da ne poklekne, jer boljke tad umeju još brže da skrše čoveka i u grob ga otereju.
Kaže mi Gavrilo da imaš moć da olakšaš muke čoveku na samrti. Ako i mene sustigne ta nevolja, možeš li mi pomoći?
Naravno. Tvoj prelazak će biti bezbolan.
A kako to činiš, prijatelj? Zar je to uopšte moguće?
Šta je za tebe raj, Kraljeviću? Ako misliš da su to zeleni cvetni pašnjaci ispresecani potocima i gde se toči medovina, onda si u zabludi.
Zašto? Šta je onda?
Jesi li ikada bio blizu smrti? Nisi? Jesi li ikad čuo priče tih ljudi kako im pred smrt proleti ceo život pred očima? Jesi? Svaki čovek u životu proživao je nešto lepo i nešto ružno. I jedno i drugo ostavlja dubok trag u čovekovoj duši. Ako ti je savjest mirna i nikakva zla nisi činio za života, Kad ti život proleti pred očima, zastaće u onom trenutku kad si bio najsrećniji. I celu večnost ćeš proživljavati taj trenutak. I to će biti tvoj raj. Zlikovcu će zastati onog trenutka kada mu je bilo najgore. I to će proživljavati celu večnost. To će biti njegova kazna. Ja imam moć da ti pokažem tvoj raj pre smrti i tako ti ublažim bol i odagnam očaj. Učinit ću da umreš sa osmehom na licu.
Nema razloga da se o tome priča i prepričava. Za dva dana stižemo na Troglav i privolećemo Moranu da ti vrati sen.
Ako je ta čarobnica ljubljenica hrubog Dabe, a on ju je i poslao, nisam siguran da ćemo je olako naterati na to.
Ma kad joj stavim kurjak pod grlo i pevat će nam ako treba. Zar na mene da padne sramota da mi na rukama umre? Da znamenije ostane neostvareno i da horde iz ada preplave srpske zemlje? A onda i ceo svet. Gledaju nas svi oni koji su se vekovima borili da se proročanstvo obistini. Sad je red da dam sve od sebe, pa i svoj život, da bi Marko postao Kosingas.
Noć je bila dovoljno mirna da se svi odmorimo. Nakon ovoliko napornih dana, svaki odmor je bio blaženi dar, pogotovo što nismo mogli znati šta nas već sutra čeka. Klupko sudbine odmotavalo se sve brže i pretilo da nas umrsi i zadavi. Slušali ste 11. epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Milan Kovačević, Jovana Pleskunjić, Nenad Pećina, dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.